Labrīt, cienījamie radio klausītāji! Jūsu uzmanībai skan frakcija viedokļi no Saeimas nama, un nākamajās minūtēs deputāti jums pastāstīs par šodienas Saeimas sēdes darba kārtības jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un arī citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē brīvībai LNNK frakcijas deputātam Jānim Dombravam. Lūdzu!
Labrīt, cienījamie radio klausītāji! Komunisms ir atnesis daudzu miljonu upurus ne tikai Baltijas valstīm, bet plašāk Eiropai un pasaulē. Un vienlaikus liekas, ka ar komunisma noziegumiem tā viss ir pagātne, bet mēs redzam, ka joprojām daudz cilvēku apziņā gan Latvijā, gan ārpus Latvijas komunisms ir dzīva ideoloģija, kuru ceļ no jauna gaismā un mēģina padarīt par labu esam. Pavisam nesen aizvadītajā nedēļā Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers piedalījās komunisma pamatlicēja Kārļa Marksa 200. Gada dienas svinībās, kur cits starpā arī tika atklāts milzīgs piemineklis Kārlim Marksam. Varētu šķist dīvaini, ņemot vērā, ka šobrīd Ukrainā cilvēki nogāž Ļeņina pieminekļus. Mēs pat neizskatām kā iespējami, ka kaut kur varētu Latvijā uzcelt kādu jaunu Staļina vai Marksa pieminekli. Bet pašā Eiropas vidienē tiek izveidot jauni pieminekļi komunisma pamatlicējiem, un šos pasākumus godina Eiropas komisijas prezidents. Un tāpēc Nacionāla apvienība bija piedāvājusi pieņem Saeimas deklarāciju šodienas sēdē, kur starp vairākiem punktiem tiktu uzsvērts, ka Latvijas valsts nosodīja, kuru personu rīcību neatkarīgi no personas ieņemamā amata, kura cenš attaisno totalitāro režīmu noziegumus un totalitārās ideoloģijas. Latvijas valsts uzskata, ka Eiropas Savienības lēmē institūcija un izpildi institūcija pārstāv rīcība nedrīkst nonākt pretrunā Eiropas parlamenta. Paša Eiropas parlamenta 2009. Gada rezolūcija par Eiropas sirdsapziņu un totalitārismu. Šajā rezolūcijā, ko pieņēma Eiropas parlaments pirms 9 gadiem, ir arī pausts ļoti skaidrs nosodījums totalitārai ideoloģijai un noziegumiem. Un vienlaikus mēs redzam, ka mūsdienu Eiropā tas nav pašsaprotam, un tāpēc Latvijai, kā vienai no Eiropas Savienības dalību valstīm, kura ir cietusi no komunistiskā režīma noziegumiem, ir svarīgi šo lietu aktualizēt un neļaut kropļot vēsturi un mūsu cilvēku piemiņu. Otrs svarīgs jautājums, ko es vēlējos atzīmēt saistībā ar šīs dienas Saeimas sēdi, bija grozījuma priekšrošana aģitācijas likumā, ko Nacionāla apvienība bija rosinājusi pieņemt, kas paredzētu, ka priekšrošana laikā komunikācija no partiju puses ar iedzīvotājiem ir jānotiek valsts valodā, ņemot vērā, ka Latvijas pilsoņi piedalās vēlēšanās un viņiem būtu jāpārzina valsts valoda pietiekamā līmenī, lai viņi atbilst pilsonības nosacījumiem. Tāpēc mēs esam izstrādājuši šādus grozījumus. Šodien mēs vēlējāmies panākt, lai šie priekšrošana aģitācijas likuma grozījumi tiktu pieņemts straujāk un attiektos jau uz šīm Saeimas vēlēšanām. Šobrīd šie likuma grozījumi ir iemarināti Valsts pārvaldes komisijā, ko vada Saskaņas un arī bijušais komunistiskās partijas biedrs Sergejs Daugavpils. Un mēs neredzam no viņa puses interesi šo jautājumu izskatīt kādā no tuvākajām Saeimas sēdēm, tāpēc mēs piedāvājam mainīt atbildīgo komisiju. Diemžēl arī šai jautājumā Saeimas vairākums, tai skaitā vienotība un Zaļo zemnieku savienība, noraidīja šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies Jānim Domarvam no Nacionālās apvienības frakcijas. Nākamais runās Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputāts Valdis Skujiņš. Lūdzu!
Esiet sveicināti, godājumie radioklausītāji. Šajā nedēļā Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā atkal tika spriests par patreizē atvērtiem likumprojektiem izglītības un vispārējās izglītības likumā. Bija ieradušies ļoti daudz interesanti un jautājumi bija tādi, kā par, teiksim, skolēnu skaitu vidusskolās, pierobežā, Latgales pusē un vispār tajās vietās, teiksim, kur... Kā teikt, skolēm nāk tikai no vienas puses, bet nevis no visām Latvijas pusēm, teiksim. Bija arī citi jautājumi, un manuprāt, ka diskusija izvērsās ļoti interesanta un ļoti radoša un vajadzīga. Un tagad es gribētu lūgt visus skolotājus, cilvēks, kas ir saistīti ar izglītību, atgādināt, ka šie abi divi likuma projekti ir atvērti līdz priekšlikuma gaidāmi līdz 28. maijam. Lūdzu, esiet tik laipni, apskatiet esošo likuma projektu, arī pieejamās grozījums, kur ir iesniegusi Izglītības zinātnes ministrija, izvērtējiet un iesniedziet savus uzlabojumus. Noteikti, kad jebkurš no komisijas deputātiem, jau jums tuvākiem deputātiem, būs ar mieru tos saņemt, uzklausīt jūsu viedokli un arī, teiksim, atzīt, ja tos par labu esam, tad arī iesniegt, lai tādi grozījumi, ja pareizāk šie visi likuma grozījumi tiktu uzlaboti un cilvēki būtu laimīgi, lai mums veicas. Es saprotu, ka silts laiks, īpaši negribas to darīt, vasara ir klāt, taču tomēr, no tā ir atkarīgi vairāk vai mazāk ziemas laiks un mūsu nākotni. Paldies!
Paldies Valdiems Kujiņam no Zaļo zemnieks savienības frakcijas. Frakcija viedokļos nākamais runās partijas vienotība frakcijas deputāts Renārs Putniņš. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Mēs visi vienmēr esam uzsvēruši, ka veselības aprūpe ir viena no svarīgākajām valsts politikas sastāvdaļām, un par šo politikas sastāvdaļu atbilst veselības ministrija. Šonedēļ uz Saeimas frakcijas sēdi mēs esam atkārtoti aicinājuši veselības ministru Andu Čakšu. Mēs to darām tāpēc, ka veselības ministra Anda Čakšas publiskie skaidrojumi par notiekošo nozarē nesniedz skaidrs un konkrētas atbildes uz jautājumiem par esošajām problēmām nozarē. Sarunās ir atklājies, ka valsts sekretārs Lapiņa kungs nepārzina veselības politikas plānošanas dokumentus. Iespējams, biežie naudas pieprasījumi veselības nozarē ir pamatoti, taču nav skaidrs šo naudu līdzekļu izlietojums un vai ir izsniegti, ir sasniegti izvirzītie mērķi. Pagaidām tas asociējas ar vienkāršu naudas apgūšanu. Vārds reforma tiek lietots visur un ikvienu reizi, iespējamo reizi, bet reāls struktūrāls reformas tā arī nenotiek. Šonedēļ kā pārsteigums ir kārtējais 1,9 miljonu eiro pieprasījums no veselības ministras puses, datu bāzes veidošanai, kur pamato ar jauno veselības aprūpas finansēšanas likumu un tur noteiktajām iedzīvotāju grupām veselības aprūpas saņemšanai. Ir dīvaini, ka šo naudu premjeru kungs Māris Kučinskis ir iedevis no neparedzētajiem gadījumiem, jo finansēšanas likums Saeimā nonāca jau pagājušā gada rudenī. Likumā bija atsaucis uz vairākiem ministru kabinetu noteikumiem, kurus likuma izstrādes laikā nebija iespējams redzēt. Jo tie nebija izstrādāti, bet tika solīts, ka no pavisam drīz tie būs gatavi un praktiski ir jau izstrādāti. Ņemot vērā šo pieprasījumu, ir skaidri redzams, ka veselības ministre Anda Čakša ir maldinājusi komisiju un netiek galā ar veicamajiem darbiem. Vienotības frakciju māč šaubas par esošās veselības ministras vadības spēju kvalitīvi ieviest un veikt savu darbu, kur nu vēl ieviest kādu jaunu sistēmu. Spilgts piemērs ir e-veselības darbs, e-veselības ieviešana, kur jau pirms vairāk kā gada tika plānota kā obligāti visiem mediķiem, bet pateicoties pamatotiem ģimenes ārstu protestiem, to atlika uz gadu un ieplānoja sākt ar pilotu projektu. Tai vietā, lai pildītu ministra kabineta noteikumus un ieviestu pilotu projektu, veselības ministre un NVD darbinieki maldināja sabiedrību un apgalvoja, ka sistēma ir gatava darbam un ka tie sliktie ģimenes ārsti, kuri it kā negrib ar to strādāt. Premjers Kručinskis vēl nesen apgalvoja, ka pie vainas ir ārsti vecie datori un tikai dažas stundas pēc šī apgalvojuma veselības ministra Anda Čakša ir spiest aicināt ģimenes ārstus, kompensējamo medikamentus turpmāk izrakstīt 2 mēnešus papīra formātā, jo nu jau nopietni apdraudēti medikamentu pieejamību pacientiem, kas liecina, ka traucējumos un sliktajā sistēmas darbā nav vainojami mediķi, bet gan pati sistēma, kas kā brāķis tika obligāti uzspiesta visas valsts mediķiem no šī gada 1. Janvāra. E-veselība ir ļoti nepieciešama, es pat teiktu, vitāli svarīga ikdienas mediķu darbam. Daudz cerēja, ka līdz ar tās ieviešanu būtiski samazināsies papīra formāta dokumentu skaits, ātri un ērti sistēmā varēs ievadīt un uzkrāt svarīgus informāciju. Taču tās darbs ir tik neapmierinoši, ka ģimenes ārsti gatavojas atkārtotām protesta akcijām, jo veselības ministrija neieklausās sūdzībās un neizskata modeļus sadarbības uzlabošanai. Hauss un nemitīga naudas prasīšana rada neizpratni iedzīvotājos, kuriem tagad jāmaksā lielāki nodokļi, lai mediķiem paaugstinātu algas. Solītie labumi, kā samazinātas rindas, labāka kvalitātes izpaliek, kas kopumā rada neusticēšanos politiķiem. Ja līdz šim iedzīvotāji brīnījās par to, ka esam uzcēluši dārgāko tiltu pasaulē, tad nu jau pavisam drīz mēs varēsim teikt, ka mums ir pasaulē dārgākā e-veselība. Tāpēc partija vienotības frakcijas atkārtoti aicina ministri Andu Čakšu uz tikšanos, lai vērtātu, vai ministri ir spējīga vadīt nozari un saprot lielo finanšu ieguldījumu jēgu, un vai tiešām būs sagaidāmi kādi pozitīvi rezultāti veselības aprūpas nozarē. Man kā deputātam un praktizējošam ārstam ir tik svarīgi prasīt sakārtot veselības aprūpas sistēmu, jo ikdienā satieku savus kolēģus, redzu savus pacientus un to problēmas, ko rada daži nepārdomāti lēmumi no veselības ministrijas puses. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Renāram Putniņam no partijas vienotība frakcijas. Un nākamais frakcija viedokļos runās partijas Saskaņa frakcijas deputāts Sergejs Potapkins. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Kā jau ierast, maija mēnesī ir pilns ar daudziem dažādiem svētkiem, un izmantojot iespējas vēlas sveikt visus iedzīvotājus darba svētkus Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena, Eiropas diena un otrā pasaules kara uzvaras dienā. Šodien sēde tika izskatīti vairāki Latvijas reģiona apvienības deputātu iesniegtie likumprojekti, kuri ir saistīti ar valsts prezidenta leģitimēšanu, mainot ievēlēšanas kārtību. Tiek paredzēts, ka prezidentu vēlēšanas saima ir jābūt atklātas, kā arī prezidentu kandidātam ir jāsaņem atbalsts no vēlētājiem. Lai kandidāts prezidenta amatam tiktu apstiprināts, Centrālas vēlēšanas komisijas rīkotā parakstu vākšana, viņam ir jāsaņem 50 tūkstošus vēlētāju parakstus. Šie likumprojekti spēs stiprināt demokrātijas principus, iesaistot iedzīvotājus prezidenta kandidātu izvēlē. Iedzīvotāji paši spēs atbalstīt to kandidātu, kurš viņiem šķiet piemērotāks prezidenta amatu. Frakcija Saskaņa vienmēr atbalstīja tautas vēlēt prezidenta ieviešanu Latvijā. Uzskatām, ka ar šo likumu pieņemšanu tālākai izskatīšanai ir jāizsāk diskusija par šo demokrātisku svarīgu jautājumu un ir jāizstrādā korekti likumprojekti, kuros tiktu ievērotas visas nepieciešamas normas un būtu vērtēta vēlētāju griba. Tas būtu svarīgs solis, lai pati tauta izvēlētu prezidentu. Šo likumprojektu izstrāde ir īpaši svarīga, vērojot iedzīvotāju uzticības sarukumu prezidentam, saimai un varai kopumā. Kā liecina šī gada SKDS veiktas sociālas aptaujas rezultāti, iedzīvotāju uzticība prezidentam mazinās jau otru gadu pēc kārtas. Neusticēšanas prezidentam kopš viņa stāšanas amata ir pieaugusi par 10%. Tas apliecina, ka ir iestājies laiks ļaut iedzīvotājiem pašiem izvēlēties prezidenta kandidātus. Protams, ka ir virkni jautājumu šiem likumprojektiem, taču kopumā frakcija Saskaņa atbalstīja šo likumprojektu nodošanu komisijai, lai nākamajos lasījumos pie viņiem rūpīgi strādāt. Bet ar nožēlu ir jāatzīst, ka šie likumprojekti tika noraidīti. Neizprotami, kā var runāt par demokrātijas principu stiprināšanu, neatbalstot demokrātijas pamatprincipus. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Sergejam Potapkinam no partijas Saskaņa frakcijas. Un frakcija viedokļu noslēgumā šodien runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Ivars Brīvers. Lūdzu.
Godātie radio klausītāji, es esmu Ivars Brīvais no Kristīga demokrātiskās savienības, Saeimā darbojos Latvijas reģiona apvienības frakcijas sastāvā. Pēc maija sākumā svinētajiem svētkiem Latvija atgriežas ikdienas darbos. Deputātiem šī plenāra sēde gan vēl nebija tik piesātināta kā parasti. Dzīvīgumu šodienas sēdē ienes Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikumu, no kuriem viskarstāk tika diskutēts par savstarpēji saistītiem likumprojektiem, kas paredz mainīt Latvijas prezidenta ievēlēšanas kārtību. Mans kolēģis jau īsumā izstāstīja par šiem grozījumiem, taču tā kā tie Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegtie grozījumi, tad varbūt vēl vēlos precizēt šo grozījumu būtību. Un būtība ir tāda, ka Saeima ievēla valsts prezidentu pēc tam, kad tauta ir apstiprinājusi izvirzītos kandidātus. Jebkuram deputātam tāpat kā līdz šim ir iespēja izvirzīt valsts prezidenta kandidātu, taču uz Saeimu tiks virzīts tikai tās kandidatūras, kuras gūs sabiedrības atbalstu, tātad tās, kuras ar saviem parakstiem būs atbalstījuši vairāk nekā 50 tūkstoši Latvijas balsstiesīgo iedzīvotāju. Tādējādi Saeima tikt virzīt tikai tie valsts prezidenta amata kandidāti, kurus ir atbalstījis nozīmīgi Latvijas iedzīvotāja daļa, kas uzskata, ka tieši šis kandidāts būtu cienīgs reprezentēt valsts arī starptautiski. Grozījumi būtiski nemainot valsts prezidenta ievēlēšanas sistēmu un paliekot pie satversmē noteiktā, ka Latvija ir parlamentāra republika. Ļauj tautai piedalīties valsts prezidenta ievēlēšanas procesā, vēl vairāk nostiprināt satversmē ietverto principu, Latvijas valsts suverenā vara pieder Latvijas tautai. Ņemot vairāk Saeimai būtu jābalsto par sabiedrības virzītiem kandidātiem, attiecīgajam balsojumam jābūt atklātam līdzšinējā aizklātā balsojuma vietā, nodrošināt caurspīdīgumu vēlēšanu procesā un iespēju tautai redzēt un novērtēt tās ievēlēto Saeimas deputātu izvēli, kā arī prasīt balsojumu pamatojumu. Piedāvātie likumprojekti ar balsu vairākumu tika noraidīti. Kā arguments tika minēts tas, ka šobrīd, it kā esot pārāk bīstam un nedroši uzticēt tautai, tik svarīgi lēmumu pieņemšanu. Mūsu frakcijai gan nav pieņemam šāda deputāta augstprātīga attieksme pret Latvijas tautu, ko demonstrē Saeimas deputātu vairākums. Cits likumprojekts, kas tika skatīts balstoties uz Latvijas reģiona apvienības iniciatīvu, bija grozījumi publisko iepirkumu likumā. Tie ir nepieciešami, jo pašreizējais regulējums paredz, ka izsludinātā publiskā iepirkuma pretendenti var iesniegt piedāvājumus, kur nereti ir nepamatoti dārgi. Šī iemesla dēļ situācija var izmantot ļaunprātīgi, apzināti radot finansiālus zaudējumus pasūtītājiem. Nepamatots cenas sadārdzinājums un dārgākā pretendenta izvēle rada augstu korupcijas risku. Grozījumu publisko iepirkumu likumā paredz risināt šo problēmu, nosakot, ka gadījumā, ja piedāvājums konkrētam publiskam būvdarbu, publiskam piegādes vai publiskam pakalpojumu līgumam pārsniedz 50% no sākotnējās iepirkumu līguma līgumcenas, pasūtītājs noraida piedāvājumu. Piedāvātie grozījumi mazinās krāpniecības schēmu īstenošanu. Likumprojekts pirmajā lasījumā tika atbalstīts. Nobeigumā vēlos teikt, ka šodienas sēde visticamāk bija man pēdējā Saeimas plenāra sēde. Pateicos vēlētājiem par man dāvāto uzticību un kolēģiem par kopīgo darbu. Šajā skaistajā ziedoņa laikā novēlu visiem rast prieku par mūsu skaisto zemi, lai miers ir virs zemes un cilvēkiem, lai ir labs prāts. Paldies, visu labi jums!
Paldies deputātam Ivaram Brīvaram no Latvijas reģiona apvienības. Līdz ar to šodien frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamreiz.